па падарожжы з метра Бартосіка вёска Заспа Рэчыцкага раёну.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту раптоўна забраны ў войска студэнт-выдатнік Дзмітэр Жалезнічэнка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода ў менскім вайсковым шпіталі Дзмітэр паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры з асобага аддзелу. Лідар салігорскіх прадпрымальнікаў Аляксандр Цацура асуджаны да 15 сутак арышту. Цацура абвінавачаны ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў перад будынкам салігорскага райвыканкаму 28 студзеня. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч таксама атрымала 15 сутак. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, наладжаная мемарыяльнай секцыяй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Верховный суд Беларуси распачаў разгляд по зову заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Беларуская хрестьянская демократия» до Министерства юстиции, якое адмовілася регистраваць грамадское аб'яднання. А зараз на хвалях свободы «Беларуская замежжа» з удзелам пісьменніцы Ірыны Варабей з Канады. Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Ірына Варабей прызналася, што спачатку ўвогуле была гатовая адмовіцца ад нашай гутаркі, бо ўсё, што хацела сказаць, прынамсі на гэты момант, ўжо напісала. Ірына Варабей жыве ў Канадзе, ў Таронта, 8 год, і вось менавіта тамтэйшыя беларусы раілі мне абавязкова расказаць у перадачах пра Ірыну, як чалавека цікавага, неардынарнага. Ірына пачала пісаць у Канадзе, як і фатаграфаваць, і вышываць, але ўсё тое, з чаго цяпер складаецца яе творчасць, нараджалася, фармавалася, назапашывалася на поўнач у Беларусі. І кніга з яе твораў, напісаных у Канадзе, выйшла ў Менску. У прадмове да кнігі Ірыны Варабей «Там, дзе сэрца маё» Вольга Іпатава напісала. Яе творы – гэта заўсёды згусткі болю і любові. Яны адкрываюць свет непаўторны і чуйны, шматколерны і нераўнадушны. Гэта проза перш за ўсё беларускай жанчыны, што ўздымаецца, як паламаныя ў навальніцы каласы, пасля самых цяжкіх выпрабаванняў. Гэта проза і вельмі сучасныя жанчыны. Гэта ўсё з прадмовы Вольгі Іпатавай да першай кнігі Ірыны Варабей, у якую ўвайшлі рэчы цалкам аўтабіяграфічныя, шчырыя і сапраўды вельмі адкрытыя.
Я менавіта сябе адчуваю так, што вось я сапраўды распранулася перад людзьмі, паказала тое, што я ёсць без адзення, без таго, што прыховае наша ўнутранае. Ну, сапраўды адчуваеш сябе так, але ну потым падумаеш так, для людзей, як я возьму кніжку пачытаць, это проста імя на вокладцы, не больш. Неяк больш адчуваеш сябе так няёмка перад людзьмі, якія ведалі мяне, якія блізкія тут побач, цяжэй. Ну, але праходзіш гэты перыяд, сапраўды, калі ўжо пісаць, дык пісаць, праўду, дык праўду. Настрой такі быў, з размаху, от напісаць, як ёсць, і ўсё нейкая, так скажам, такая спартовая злосць.
Наконт спартовай злосці, Ірына, дарэчы, майстар спорту ў веславанні. А яе адукацыя – беларуская філалогія, куды Ірына пайшла свядома ў парта насуперак усім добрым і разумным парадам. Пра гэта можна прачытаць у самым аўтабіяграфічным яе творы «Упартасць кветак». Вось адно цытаванне адтуль. «Жыццё завязала мяне ў вузел і наступіла ботам на горла. Яно наладзіла мне зацяглы эксперымент на фізічнае маральнае выжыванне, а перабудова выкінула мяне за калейну жыцця. Я ўпраўлялася толькі з падлікам сваіх стратаў. Праца, грошы, здароўе, сябры, каханне, упэўненасць, воля, надзея». Сваякі адыходзілі адзін за адным. 10 гадоў, якія маюць быць найлепшымі, былі выдраныя з майго жыцця і адкінуты прэч. І мая ўлюбёная бацькаўшчына вышчаміла мяне, як пасту з цюбіка. Гэта з аўтабіяграфічнага эсэ «Упартасць кветак», якое было спачатку напісанае па-ангельску. Шэраг твораў, якія ўвайшлі ў кнігу «Там, дзе маё сэрца», аўтарскія пераклады з ангельскай. Гэтую мову Ірина не ведала фактычна да прыезду ў Канаду, але менавіта па-ангельску нарадзіліся вось такія шчырыя, энергічна адкрытыя творы. І пісаць, і перакладаць Ірына пачала ў Канадзе.
Пачала вывучаць ангельскую мову тут, пайшла ў школу ангельскай мовы, ну там усё пачалося. Просто вельмі цікава стала расказаць людзям, самім канадыйцам, паперш, вось настаўнікам сваім, яны вельмі цікавіліся гэтым. І захацелася просто гэта ўсё от расказаць ім. Тое, што ў мяне пісалася, ўжо пачало пісацца па-беларуску. Просто я пачала перакладаць на ангельскую мову. Гэта была як і практыка для мяне такая. Потым уже перакладала з ангельскай на беларускую. Вось так і атрымалася. Ну і так вельмі зацікавілася перакладамі. Нешта я так сябе па духу адчуваю перакладчыкам.
Так і сталася, што спачатку Ірына перакладала сябе. І аповед «Брат родны, брат малочны» таксама аўтарскі пераклад з ангельскай. Гэта пра яго Вольга Іпатава адзначыла. Нават калі Ірына Варабей напісала ўсяго толькі адзін гэты аповед, я без аніякіх ваганняў дала б ёй рэкамендацыю ў саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта аповед аўтаркі пра свайго таленавітага брата Аляксандра. Біяграфічны твор чалавека, які ў Беларусі пакінуў толькі магілы сваіх блізкіх. Гэта вобраз самой Беларусі і цяжкі трагічны лёс яе таленавітых дзяцей.
Менавіта хацелася сказаць вось гэтае, што адбываецца з талентамі, якія згадоўваюцца на Беларусі. Яны нараджаюцца, яны з'яўляюцца, і што з імі адбываецца. Ну, просто пісалася пра нас і пра час, як я кажу. Вось, як гадаваўся гэты талент у той час, скажам, 60-е, 70-е гады. Вось пра ту ідэалогію, якая губіла таленты. Менавіта пра гэта хацелася сказаць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Цяпер Ірына Варабей, апрача многага іншага, займаецца перакладамі не сваіх твораў. Падрыхтаваны да выдання яе пераклад, напісанага Кастусём Акулай па-ангельску трылера «Заўтра гэта учора». Цяперашняе захапленне Ірыны – індзейская літаратура. Першыя яе пераклады можна прачытаць на яе ўласным вэб-сайце, таксама ў першым альманаху «Беларус», які выйшаў у восені летась і распаўсюджваецца па падпісцы.
Я пакуль зацікавілася пісьменніцай Паўліна Джонсон. Ейны бацька – правадыр племені Махаук, а маці была белая, але адчувае яна сябе менавіта ўсё ж такі індзейскай жанчынай. І піша яна толькі аб індзейцах. Вось і гэта лічыцца такой класіка індзейскай літаратуры Канады. У яе ёсць выдатны ейны твор «Легенды Ванкувера». Гэта, так скажам, апрацаваны фальклор. Я зацікавілася просто зараз, непасрэдна я займаюся гэтым перакладам гэтых «Легенды Ванкувера». Потым, можа, нешта яшчэ захочацца. Я просто раблю пошук таго, што было б цікава перакласці, было б цікава прачытаць нашым людзям пра індзейцаў, тое, што яны самі пра сябе расказваюць. Таму што, ну вось, што мы ведаем пра індзейцаў, толькі тое, што бачылі з вестэрнаў, і тое, што чыталі таксама з таго, што пісалі белыя людзі пра іх. А тое, што самі індзейцы пра сябе расказваюць, пра свой светапогляд, пра сваю філасофію, пра сваю рэлігію, яна вельмі цікавая, пра той лад жыцця, як яны жылі, пра наогул, якія яны ёсць. Аказалася, што зрэшты яны вельмі вясёлыя, смешлівыя людзі, вельмі добразычлівыя, і ў іх сваё ўяўленне аб праўдзе, аб маральнасці, ну, аб чыстаце чалавечай душы, аб каханнях і гэтак далей.
І яшчэ адзін від творчасці, якім Ірына змагла заняцца ізноў-такі толькі ў Канадзе – вышыванне.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала, гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку просто ўжо часу не хапала.
У ліку працаў Ірыны партрэты светлай памяці мітрапаліта Уладыкі Мікалая Ірына вышыла мірскі замак з замовай, каб ён выстаяў і захаваўся.
А больш я зараз занялася, ну, я так сабе паставіла, што буду вышываць ўжо толькі на беларускія тэмы і ствараць свае дызайны, свае схемы вышыўкі.
На вэб-сайце Ірыны неўзабаве маюць з'явіцца і яе вышыванкі, і даследаванні беларускага арнаменту.
Як выявілася, беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы ўсе ўвасходзяць яшчэ да арыйскай культуры. і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і заховалися во всій Європі, у многих культурах, і не тільки в Європі. Подобні вірми, подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабів, і у індійців. Але, скажімо, білоруси один, хто заховали значення цих символів. Білоруси заховали і значення, і символічне письмо. Ось гэтыя наші рушники, ось гэтыя символи там, это кожне можна розцінювати як ніякое письмо. Скажем, білорус, калі нешта хоча попросить у Бога, має три шляхи, каб звернуться до Бога. По-перше, пойти у царкву і помолиться, і по-друге, білорус може запалить грамнічну свечку і так само помолиться. Третій шлях – это вишить свою просьбу. Для гэтага, для виказування своєї просьбы, ось у білоруса под рукою ёсць гэтыя символи, кожны со своим значением. І он може скласти гэтае письмо, зварот до Бога. І тому я увесь час тлумачу тут, у Канаді, уже канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовое деяние, вышивание. Мои канадыйские сябровки, вышивальницы, яны так вельми затекавились, и мне так это вельми сподобалось, эта думка, что вышивание это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. Вот миновито это и довожу. Ну и створаю вот узоры, скажем, зараз и схемы вышивок, то есть, что я и вышиваю, и уже схемы вышиваю. І є зараз плани, над чим я працюю, амаль уже готові схеми вишивок для розповсюдження для канадських крамів. Ну, в цих брошурках уже я тлумачу, що це означає, що це таке і так далі.
У Торонто Ірина долучилася до гільдії або союзу вишивальниць Канади. Дійсність цієї громадської організації – видатний приклад для переймання у Білорусі, каб це було тільки можливо, каже Ірина.
Ми на Білорусі ведаємо тільки, гладь ти, ось крижик нашої ти славути. Ось, може, ще нешто ведаємо про мережки і, скажімо, така техніка білим по білим і там чорним по білим. А тут стільки різних техніків. І менавіто від того, що я все це побачила, я, бачите, вишивка займаюся трохи іншим накірунку. Я не роблю аутентичні речі. Мені хочеться так развить ось гэтую тему у сучасное русло, модернизовать гэтые символы, зарабить их новыми техниками, новыми сродками. Ну, я, скажем, беру ось гэтые символы наши, орнамент белорусский, и я его стараюсь, шукая іншие техники, как можно было бы это выявить іншими техниками. Я навод вынашла новую технику, оказалось, что я вынаходец, тут можно патент навод взять в стиле Баргела, але это як Форвейт, скажем, 400-й Баргела, нечто новенькое. Опошние мои работы, працы, зробленные по символам Беларуси, они зроблены у этой техники.
И только у Канады Ирина смогла реализовать свое иншее захопление – фотографию. Ее праца можно побачить на разных сайтах. Для наших слухачов было наипростей поглядеть их на сайте «Фотоклуб Бай». У списке авторов Ирина Воробей под своим соправдным именем, и теперь она третья у рейтингу.
Цікава ще просто природа Канади вельми, вельми пригожа. Ну, це просто райське місце. Є розхожа думка така, що Канада подобна до Білорусі. Подобна, але не вельми. Є вельми великі відрозненні. Ну, і відрозненні це хотілося так само показати. Просто пригожа місцина. І коли просто бачиш це, і здається, шкода, що ніхто це не бачить, тільки я і завжди хочеться показати іншим людям ось цю пригожусь. Ну, ось з того і почалося. Ну, а далі затягнуло.
У Беларуси Ирина и вязала, и прала. Не для творчей утехи, а каб зарабить на хлеб, коли была беспрацовной. И, до речи, свой старый калаурот разом с двумя собаками и коткой яна забрала в Канаду. Яна и теперь разом с ёй. У Канаде шмат что отбылося у жыцці Ирины. Тут яе сын перамог рак, тут раскрылся его мастацкий талент. У жыцці Ирины шмат что змянилося. Я попросила яе сказать, что найбольше ёй подобается у Канаде. Ирина Воробей каже.
Отчуванне сапраўды свабоды. Просто адчуванне ў атмасферы, ў паветры, як вось ступілі на канадыйскую зямлю, адразу адчуванне, што гэта твая краіна, яна гэта краіна, яна вольная, ты можаш тут жыць як хочаш, рабіць што хочаш, ты можаш самарэалізавацца тут як хочаш. Ты можаш быць тым, кім ты ёсць. Адзінае правіла, не перашкаджай другому.
На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. А зараз зверну вашу увагу на одну из наших завтрашних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валеры Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».